Dobrý den vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Dita Vojnarová. Host, kterého vám v následujících minutách představím, oslavil nedávno 85. aniž by jakkoliv výrazně slevil ze svého nasazení. Václav Křupka z Mohelnice rozhodně nesedává na lavičce a nekrmí holuby. Stále přijímá návštěvy, a to hodně, věnuje se své milované grafice, setkává se s bývalými žáky a také čte. A rád vzpomíná. Třeba na své cesty do 6 kilometrů vzdálené školy, na klub přátel výtvarného umění, který spoluzakládal, na básníka Jaroslava Seiferta, se kterým se i se svou ženou Věrou přátelili. Jsem moc ráda, že se o své vzpomínky podělí i s námi ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Naším hostem je tedy pedagog, filolog, germanista, sběratel grafiky Václav Křupka. Příjemný poslech. Oslavil Václav Křupka 85. narozeniny. Je tedy ročník 1929. V tomto roce třeba začalo vysílat ostravské studio Českého rozhlasu. Také byla dokončena dostavba katedrály svatého Víta. Nobelovu cenu tenkrát získal Thomas Mann. No a narodili se například herec Zdeněk Ornest, režisérka Věra Chytilová, spisovatel Alexander Kliment, skladatel Petr Erben nebo sportovní střelec Otakar Hořínek. Václav Křupka, kterému přeji dobrý den.
Dobrý den.
Se narodil v Olbramicích na Olomoucku. Je to tak?
Je to přesně tak. A ještě bych dodal k tomu, co zde bylo řečeno. Nejsem tak slavný, jak ta jména, která zde byla uvedena, ale řeknu, jak jsem se dostal k tomu jménu Václav. Bylo to v 29. roce, tedy milénium smrti, tedy uznávané milénium smrti svatého Václava. A když mě kmotřička s tatínkem odnášeli z domu, tak si maminka přála, abych byl pokřtěný jako Jan. A pan farář říkal, to není možné při takovém jubileu. Zrovna je dnes 28. to byly křtiny, 3 dny po mém narození, tak pan farář říká, křtím dnes jenom Václavy. A tak jsem se dostal ke jménu Václav. Maminka prý to oplakala, když neměla Jeníčka, ale smířila se s tím a byla pak šťastná, že nás má s bratrem a později i s mojí sestrou.
Do jaké rodiny jste se narodil?
Dalo by se říct, že to byla vlastně proletářská rodina. Tatínek pracoval jako pomocný dělník na stavbách a tehdy se stavělo jenom v létě, ne, teď už se staví i v zimě, ale tehdy byla možnost pracovat jenom v létě. A tak z těch peněz, co tatínek vydělal, tak si pořizovali malé hospodářství, takže se jim podařilo něco málo přes 4 hektary dát dohromady. Takže jsme byli jednak malozemědělci a jednak na druhé straně po tatínkovi proletáři.
Olbramice jsou v krásném místě, není to daleko do Náměště na Hané. Blízko je také Cakov, Laškov, Krakovec. Jak vzpomínáte na tento kraj?
Máte pravdu. Do Náměště je z Olbramic, z horního konce Olbramic až ke škole 6 kilometrů. A my jsme každý den, když jsem potom chodil do takzvané Měšťanky, a vlastně za Reichu to byla takzvaná Hauptschule podle Rakouska, tak jsme chodili lesem každý den 6 kilometrů tam, 6 kilometrů zpátky. Autobusy tenkrát nejezdili. Dnes by děti už asi nešly tak daleko pěšky, ale my jsme to považovali za úplně normální, že to patří k věci.
Už vás tenkrát na té Měšťance bavil český jazyk a zajímal jste se o výtvarnou výchovu?
No, tak to si tak přesně neuvědomuji, ale vím, že z češtiny nás měla paní učitelka Kolářová asi snad 2 nebo 3 roky a že chválila moje slohové úkoly, které jsem psal doma a jednou dokonce honem ve škole pod lavicí, abych to stihl, než přijdu na řadu.
Jaká byla pro vás doba protektorátu? Jak jste ji prožili, vaše rodina?
Naštěstí jsme přežili, protože naši se nějak neangažovali, ale vím úplně přesně, že jeden mladý muž, jmenoval se Mirek Havlíček, měl styky přes vysílačku se Západem a že se nějak dověděl, že má přijít k němu kontrola, tak přišel k nám a prosil moji maminku, jestli bychom to nějak schovali, že k nám snad nepřijdou. A maminka mě tenkrát pověřila, dala mi to do tašky, to zařízení a já jsem s tím 5 dní chodil po lese mezi Olbramicemi a Krakovcem v naději, že už potom budou pryč, tak jsem se vrátil a Mirkovi jsme vysílačku vrátili.
Jak dlouho jste žil v Olbramicích?
No vlastně až do maturity. V roce 49. jsem maturoval na gymnáziu Jana Opletala v Litovli. Až pak jsem bydlel v Olomouci a studoval pedagogickou fakultu Palackého univerzity. A to už vlastně byl konec svobodného života a začátek kantořiny.
Můj milý synečku, nenosím já tebe. nosím srdéčku, přece tvoje nebo.
Pak sobě myslíš, má milá panenko, vždyť ty jsi to moje rozmilé srdénko, a ty musíš být má, lebo mi tě pán bude. Herečku, ona mi podetne důbek i jedličku, a ty musíš být má, lebo mi tě pán. Takový hvězdáři, co vypočítají hvězdičky na nebi, a ty musíš být má, lebo mi tě pán bude.
Slavem Křupkou si povídáme dnes dopoledne na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc. Předchozí vstup jsme zakončili v roce 1949. Jaká to byla doba pro vás, co by vysokoškolského studenta?
Dosti obtížná, protože to už bylo rok po převratu, kdy se soudruzi ujali moci a projevovalo se to všude, i ve škole. Takže naše povinnost byla studovat marxismus, leninismus a skládat z něho zkoušky, což nám se vůbec nelíbilo, protože přece jenom jsme předtím byli vychováváni zcela jinak. Ale museli jsme přežít a přežili jsme naštěstí.
Jaký obor jste si zvolil?
Protože od mládí mě bavil dějepis a čeština, tak jsem na pedagogické fakultě studoval tehdy předepsanou trojkombinací český jazyk, dějepis, občanská nauka. A když jsem skončil studium na pedagogické fakultě, tak už jsem začal učit a dálkově jsem studoval na filozofii češtinu a dějepis. A později, když jsem začal učit na tehdejší střední zemědělské technické škole v Mohelnici v obor ekonomika zemědělství, tak jsem ještě k tomu přidal němčinu.
Dávaly se tenkrát ještě takzvané umístěnky?
Z pedagogické fakulty byly umístěnky, ale já jsem vlastně podal si žádost hned po maturitě, abych mohl působit jako kantor, protože od mládí, od studentských let jsem byl v úzkém styku se skautem a chtěl jsem se dostat co nejdříve do úzkého kontaktu s dětmi. Takže po prvním ročníku pedagogické fakulty jsem šel už ne na umístěnku, ale na vyřízení mé žádosti jako kantor. Nastoupil jsem tehdy do Štítu na okrese Závřeh.
Vy jste těch škol vystřídal opravdu hodně. Jak dlouho jste učil? Do kolika let?
Dá se říct, že vlastně celý život od těch 21 roků až nejenom do důchodu, ale v důchodu ještě 10 roků, takže vlastně ve školských službách jsem sloužil od roku 51 až do roku 2000.
To je krása. Nejvíce času jste strávil na obchodní akademii?
Jak už jsem říkal, byla to původně střední zemědělská technická, ovšem obor ekonomika, a já jsem s tím zemědělstvím tam neměl nic společného, protože jsem učil češtinu, dějepis a němčinu. A později se škola přejmenovala na střední ekonomickou a po převratu v 89. roce na obchodní akademii. A tam jsem ještě učil tedy až do roku 2000, kdy mě tehdejší ředitel, dnes už také v důchodu, žádal, jestli bych učil ještě dál, a já už jsem mu říkal: Pepíku, prosím tě, nech si mě před smrtí odpočinout od školy.
Hlásí se k vám žáci?
Musím říct, že naštěstí ano. Nevím proč, možná protože jsem na ně byl přísný, ale snažil jsem se být spravedlivý, tak ze začátku, když jsem učil na základní škole tady v Mohelnici, tak jsem si udělal velice pěkný vztah se svými žáky a ti mě nezapomenou nikdy pozvat na své sešlosti. A stejně tak potom i ze zemědělské školy, zvlášť první ročník, který maturoval v roce 64, se mnou tak zblížil, snad možná i proto, že moje manželka, která je o 12 roků mladší než já, se s nimi zkamarádila a děvčata bydlela na internátě v Mohelnici, chodívali kolem našeho domu a to už jsme měli našeho prvního a pak druhého syna a oni se vždycky zastavovali a povídali si s našimi kluky. Ale ten vztah trvá stále. A před mými narozeninami přišla parta 12 bývalých studentek, dokonce i se svými manželi, na návštěvu. Just to hear you say,
Vzácným hostem dnešního dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc je čerstvý 85-tník Václav Křupka z Mohelnice. Kde se u vás vzala ta láska k výtvarnému umění?
Sám jsem byl asi špatný kreslíř. Vzpomínám na pana profesora Homolu na Litovelském gymnáziu, který nám uložil v hodině kreslení, abych nakreslil zátěží, tak jsem si vybral zátěží s jablkem a pan profesor to ocenil, tak říká, to není jablko, to je tenisák. Ale já jsem nezatrpkl a věnoval jsem se výtvarnému umění spíš teoreticky než prakticky. Sám jsem ani nemaloval, ani nedělal grafiku, ale grafiku jsem začal poměrně brzy, no už je to dávno, už je to 50 let, sbírat a zhromáždil jsem poměrně značné množství ex libris, která mě dělala radost v době, kdy těch radostí veřejných bylo málo.
Vy jste v Mohelnici založil klub přátel výtvarného umění. Bylo vás tady hodně?
Za vznik tehdejšího kroužku sběratelů drobné grafiky jsme vlastně vděční olomouckému sběrateli, panu Zákravskému, který chodíval do Mohelnice, do muzea, kde vlastně jsem se poprvé dověděl o ex libris a začal o ně mít zájem. Ale prvním krokem ke sbírání bylo to, že k nám přišel na návštěvu loštický rodák, akademický malíř Hugo Šilberský, prohlížel si moji knihovnu a říká, knížek máš hodně, ale ex libris nemáš ani jedno. A to byl impuls k tomu, abych si pořídil první ex libris. Ovšem nikoliv u Hugo Šilberského, ale u novořížského grafika Michaela Floriana, který mi v roce 63 vyril první dvě ex libris, jedno na jméno moje, jedno na jméno mé manželky.
Působili v tom klubu přátel výtvarného umění lidé, kteří mohli tvořit, nebo jste mezi sebou měli i lidi, kteří měli problémy s minulým režimem?
Tak nás jako sběratele režim příliš nezajímal, spíš jsme si o něm mysleli anebo říkali svoje, ale měli jsme dost problémy. Když jsem potom začal organizovat výstavy a v Mohelnici, jenom v Mohelnici samé jsem jich připravil přes 50, tak za bývalého režimu byly neskonalé problémy, které dnešní mladá generace absolutně nemůže pochopit, protože tenkrát každá výstava musela být předem schválena okresním výborem KSČ a následně potom okresním národním výborem, odborem kultury a byly s tím nesrovnatelné s dnešními poměry problémy.
Vy jste díky založení klubu přátel výtvarného umění poznal celou řadu grafiků a získal tak celou řadu dobrých přátel. Kdo se k ním řadí?
Nerad bych uváděl jakékoliv jméno nebo kterékoliv jméno, protože ti, o kterých bych se nezmínil, by se mohli cítit nějak ublíženi. Ale byla to spousta autorů, spousta sběratelů a na sběratelství jsme si všichni navzájem tehdy cenili toho, že jeden druhému můžeme poskytnout něco z našich nových přírůstků a dělat si tak navzájem radost. Tedy darovat a být obdarován, to bylo jasné, že se máme navzájem rádi a že si jeden druhému pomáháme.
Fakt nádherná, jak celá z pavých per. Nikdy jsem krásnější neviděl.
Když byl si s ní, tak s vláčnou náladou si splul jak vzducholodí nad hlavou.
Je to pryč a není o co stát,
to koukám.
To není omámení na pořád.
Teď si sám a stejně nepřiznáš, že rád bys tu, co není, už dál tu k zastižení.
A mohla být.
Tam už se nikdo nevyzná.
A nás si vychutnává. Hej, lásko velká, posloucháš,
co tvůj dům čeká. Až vesmír rozhoupáš, kam půjdu, hej lásko, dej nám to, co máš, let's go.
Že prej se má spíš zůstat nad věcí, neříkat, na čem nejvíc ti záleží.
Jenže já v kejklích se nevyznám, ať je a ne, že není pro nás dva k nalezení. Ať je to silnější než já.
Ať nikdy nepřestává, hej lásko velká, poslouchá. Tvůj dům čekám, až vesmír rozoufáš, kam půjdu, hej lásko, dej nám to, co máš, let's go.
Václavem Křupkou z Mohelnice si povídáme v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je jedno jméno, velmi významné jméno, které by tady dnes mělo rozhodně padnout, a to je jméno Jaroslav Seifert. Vy jste se znali, vy jste se přátelili a vaše žena, jak jsem se dozvěděla, dokonce Jaroslavu Seifertovi opisovala jeho básně. Kde jste se poznali?
Iniciátorem byl vlastně tehdejší mohelnický pan děkan František Martinek, který se s Jaroslavem Seifertem znal osobně. Ostatně možná jste se dočetli o přátelství Seifertově a Martinkově z knihy Jaroslava Seiferta Všecky krásy světa. On tam píše o jeho návštěvě u pana děkana Martinka, který tehdy byl ve Fričovicích, a právě ten pan děkan Martinek, se kterým jsme se velice dobře znali, nám řekl, že se s panem Seifertem zná. Využili jsme jeho laskavosti a poprosili ho, jestli by nebyl ochoten poprosit za nás pana Seiferta, aby nám podepsal 3 nebo 4 knížky, a pan děkan velice ochotně nám vyhověl. Když potom od pana Seiferta přišly ty knížky podepsané, tak jsme mu velice děkovali a moje manželka, která tehdy studovala v Praze dálkově, pořídila velkou bomboniéru, zanesla k Seifertům na Břevnov a pan Seifert říká, už tolik knížek jsem podepsal, ale tak velkou a tak krásnou bomboniéru jsem ještě od nikoho nedostal. A moje manželka je žena velmi iniciativní, protože tehdy věděla, že panu Seifertovi nejsou ochotní vydávat jeho nové věci, tak mu navrhla, že bychom mohli v samizdatu vydat něco, co by mu udělalo radost. A tak nejdříve to bylo samizdatové vydání Morového sloupu a potom právě na přání mé manželky, nebo spíš z její iniciativy, začal psát verše pro knížku, kterou víceméně na něm moje žena, jak se říká krásně nečesky, vydindala a pan Seifert začal psát verše pro básnickou sbírku Deštník z Piccadilly. A moje manželka mu z jeho rukopisu přepisovala na stroji jeho verše, posílala k němu do Břevnova a on znova ještě promyslel, případně udělal nějaké opravy, takže se přepisovalo znova a Deštník z Piccadilly v prvním vydání samizdatovém vlastně vyšel v Mohelnici.
Věděl o tom tenkrát někdo, kromě vás dvou?
Věděli o tom naši známí, naši přátelé, sběratelé a přátelé Jaroslava Seiferta, protože ten náklad byl sice nevysoký, jenom asi 120-130 výtisků a většinu z nich samozřejmě dostal pan Seifert, byl velice potěšen. A my jsme měli radost, že jsme mohli jeho práci vydat jako první.
Máte to doma, to první vydání?
Máme samozřejmě už jenom poslední dva výtisky, samozřejmě s podpisem a věnováním pana Seiferta a s fotografií, kterou jsem svým fotoaparátem pořídil a vlepil do té knížky, takže je to krásná vzpomínka na tehdejší dobu, kdy se nám podařilo, a nebylo to jednoduché, protože to bylo krátce po chartě 77, ale byli jsme rádi, že se nám věc podařila.
Nabídl vám tenkrát někdo tu chartu k podpisu?
Pan Seifert tehdy nás prosil, abychom, pokud telefonujeme jemu, abychom telefonovali nebo mluvili jenom o věcech všeobecných a nikoliv o chartě, kterou on podepsal. Sám nám nikdy nenabídl, abychom chartu podepsali, protože věděl, co by asi následovalo. Musel bych ze školství, přišel bych o zaměstnání a možná i manželka by přišla o práci v tehdejším podniku mé Smohelnice a to by rozhodně pan Seifert po nás takovou oběť nevyžadoval.
Nedávno měl jsem zvláštní sen a ten bych vám nepsal. Já jediný a sám byl porodcem, já mis mozku zvolit měl. Pokud to nejsou žádný špán, vybrat, vždyť to je šílenství na můj hýro.
rok čekají. Představte si krásek dva plné sály, opište se taky jako já bál. Girls, 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 sweet lovely girls.
Váša, váša, důňa, váša, chyta, vára i morda, trojný je i pojný, je to morto, bude chvíl. Vysoký je střední, je i malé kola hrosta, a žena je v světě vlíně, morto, bude chvíl. Oj,
nedávno ten bych vám nepřál. Já jediný a sám byl porodcem, já mi z mozku zvolil sen. Dívky se mi náleží leně s vámi, řekli pardon, my se vám jenom zdá.
Václavem Křupkou si povídáme na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc. Je hostem Dity Vojnarové. Vaše knížka, která se jmenuje Český ex libris, vyšla v Dánsku za minulého režimu. Taky jde o nějaké samizdatové vydání?
Ne, nejde o samizdat v tomto případě. Je pravdou, že o napsání té knížky mě požádal pan Klaus Rödl, vydavatel edice Ex Libristen v Dánsku, který připravoval sérii knih o evropském Ex Libris. Měla to být taková encyklopedie evropského Ex Libris. První díl bylo polské Ex Libris, pak Ex Libris u nás. Samozřejmě, že jsem nemohl napřed nenabídnout knížku u nás k publikaci. Obrátil jsem se tehdy na vydavatelství Artia. Nabídl jsem text té knížky i možné ilustrace a s Artiem mi došlo sdělení, že u nás pravděpodobně by o tu knihu byl malý zájem, což mi stačilo k tomu, abych se obrátil na pana Redla, že už cesta je možná, a tak můj rukopis i s dřevordovými a měděritovými grafikami putovali do Dánska, kde kniha Det moderne Tjekkiske ex libris vyšla.
Dostala se do Dánska tenkrát jenom vaše kniha, nebo měl jste to velké štěstí, že jste mohl vycestovat?
Cestovat tehdy bylo dost problematické. Jen v roce 67. rok po olomouckém Euro Ex Libris, kde byl přítomen belgický grafik Gerard Haudan, jsme mu přislíbili, že mu příštím roce uděláme výstavu v Mohelnici. On byl velmi potěšen a ta výstava se uskutečnila. Tehdy to bylo pro Mohelnici něco úplně nového, protože na muzeu nevlála vlajka naše a sovětská, jak bývalo zvykem, ale vlajka belgického království vedle československé vlajky a nad výstavou přijal záštitu belgický velvyslanec pan Franz Kranings. Samozřejmě, že zde byl přítomen i sám autor Gerard Chaudán s manželkou a v následujícím roce, tedy v 68. nás pozval do Belgie k ním na návštěvu. Bylo to zrovna v červenci toho roku, když jsme odjížděli a vraceli jsme se nazpět pár dní před 21. srpnem. Bylo to dost problematické. Gerard vůbec nechtěl, abychom se vrátili nazpět do Československa. Nabízel mi, že mi sežene zaměstnání u nich a dokonce to domluvil, že bych dělal správce grafické sbírky v jeho rodném městě Sint-Niklas a že si mám zajet do Československa zpátky pro kluky a přestěhovat se do Belgie. My jsme samozřejmě s manželkou tu žádost nepřijali. Poděkovali jsme mu za jeho ochotu, za jeho iniciativu, ale vrátili jsme se zpátky. A to byla první naše návštěva v západním světě a viděli jsme, jaký je rozdíl mezi životem tam a životem u nás.
Nikdy jste nezalitovali, že jste tam tenkrát nezůstali?
Ne, nelitoval. Přece jenom vyrostli jsme zde, oba dva, manželka i já, jsme zde měli rodiče a bylo by pro nás těžké se učit, i když mě nedělala problémy jazyková průprava, ale přece jenom opustit naši rodnou zem, to jsme se neodvážili.
Jaká byla první vaše zahraniční cesta poté, co se uvolnily hranice po sametové revoluci? Kam jste jeli?
Když už bylo možné vycestovat, tak jsme se vypravili do Vídně. Tehdy ještě jsem byl vlastně zaměstnaný ve škole, takže oba dva jsme navštívili Vídeň a podruhé vlastně jsme mohli vidět, jak se žije jinak ve svobodném světě než předtím u nás.
You'll remember Georgie, but when the song's been often played, another song that has been made makes you forget what you liked the other day.
Václav Křupka, to je náš host, host Českého rozhlasu Olomouc. Mnoho let už žijete v Mohelnici, jste ale přistěhovalec, přišel jste sem za prací. Jak rychle si vás toto městečko získalo?
Patřím mezi takzvané přivandrovalce. Mohelnice byla až do konce druhé světové války převážně německá a když se po válce museli nuceně Němci odstěhovat, samozřejmě došlo k velkému přesunu českého obyvatelstva z okolí do Mohelnice. Já jsem vlastně přišel až o 10 let později, to už Mohelnice byla absolutně česká. Tehdy v 55. roce zde bylo snad 5-6 rodin německých, anebo jednotlivců. Mám takový dojem, že zde bylo kolem 160 Němců, jinak Mohelnice byla úplně česká. A i školství bylo samozřejmě české. Já jsem vlastně od toho 55. roku až do roku 60 učil na základní škole, tehdy ve Fučíkově, dnes Masarykově ulici. A teprve v roce 60, když jsem dálkově dokončil studium na filozofické fakultě, tak jsem přešel na zmiňovanou už zemědělskou školu.
Z čeho máte ve městě největší radost, když se ohlédnete zpátky těch více než 50 let?
Těch důvodů ke spokojenosti nebo k radosti byla spousta. Byl jsem rád, že jsem se mohl podílet na životě města nejen po té stránce výstav, po stránce kulturní, ale i vlastně po stránce sociální. Dlouhá léta jsem byl předsedou sboru pro občanské záležitosti, měl jsem na starosti vítání občánků, předávání občanských průkazů a také pohřební řeči, které mi zůstali potom na dlouhá léta, když jsem odešel do důchodu, tak jsem se loučil s našimi zesnulými občany. Ale to vlastně není správná odpověď na onu otázku. Otázka zněla, z čeho jsem měl radost. Radost jsem měl, že mohu pomáhat jak mladým lidem, uvádět je do života, tak potom jako předseda Komise zdravotní a sociální jsem mohl pečovat o lidi, kteří té péče potřebovali. Tehdejší samozřejmě poměry byly poněkud jiné než dnešní. Tehdy spíš naše práce spočívala v návštěvě starých lidí, těch, kteří se dožili vysokého věku, těch finančních pomocí, které dnes jsou běžné, bylo podstatně méně, ale byli jsme vždycky rádi, když se nám podařilo dosáhnout něčeho dobrého v tomto ohledu.
Pane Křupko, umíte odpočívat? Řeknete si někdy a dost, nebudu se teď věnovat ničemu, nebudu zvedat telefony, nebudu nic psát?
To je otázka přímo na tělo. Ale já si myslím, že člověk je na světě proto, aby pracoval. Nejenom pro sebe, ale pro druhé. Život člověka vlastně má být službou druhým a to je moje přesvědčení už od mladých let a zůstal jsem mu věrný, takže nepřipadá v úvahu, že bych řekl a konec, nechci slyšet ani telefon, nechci vidět návštěvy a těch k nám teď, když už bydlíme v domě pro důchodce, těch návštěv neubývá, je jich stále dost. A vždycky jsme rádi, když k nám někdo přijde.
Hostem dnešního dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc, hostem Dity Vojnarové, byl pedagog, také bibliofil, sběratel grafiky z Mohelnice, 85letník Václav Křupka. Já vám přeji zpětně hodně zdraví, hodně životního elánu, hodně optimismu. Moc vám děkuji, že jste si pro nás udělal čas. Mějte se moc krásně, nashledanou.
Děkuji pěkně, byl jsem potěšen, když jste asi před 2-3 dny volala, že byste chtěla se mnou udělat takový rozhovor. To je to, co jsem před chvilkou zmínil. U nás jsou dveře pro návštěvy vždycky otevřené.